aşýar. Türkmenistanda tutsak edilen studentin kakasynyň mazarına mazar daşyny oturtmak gadagan edildi. Berdimuhammedow korrupsiýa garşy göreşmek wadasyny gaýtalady. Alim merim dol uýjunny dowam edýär. Özbegistan türkmen raýatlaryna degişli bolan wiza düzgünlerini sadalaşdyrýar atly gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Şeýlede bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 26-njy hepde atly fotosergimiz çekýär. Suwun başlygy Mirap diýen atlan çap edilen wideo reportajymyz bolsa tomoşa çekmekde ikinji bolýar. Aşgabat, til tuğların soğumak üçün köçeler tədən avatlı nəyaratlı fotosergimiz kem bu hepte ən köp görülənlərin bəyəşliğine girdi. Şeyli de bu hepte ən köp görülən edilənlərin başını terkette vəpat olan Türkmen eskerleri arada akavar çəkkər. Adatlığın dinleyiciler ve okuzuları vəpat olan eskerlerin hostarlarını, qıynanışlarını bildiriyərlər. Emma resmi Aşgabat bu xavar vabatda gönüləb, Döwlet ýetirilen näkmetli wadar kali häzretçenli hiç saat aýtmany gelýär. Şeýlede bu hepde Türkmenistanyna tutsak edilen studentiň kakasynyň mazarını mazar daşyny oturtmak gadagyn edildi diýen atlan çap edilen makalamyzda pikirini tesgirini galdyran okuzy dinleýiji köp boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna pikir goşup öz tejribeleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji ýylda geçiren hökümet maslahatyny türkmen döwletiniň häzirki pursatyny döwlet serýistleriniň ogurlanmagynyň dogry öňün almagynyň möhüm wezipeleriniň biri bolup durýanlygyny boýun aldy. Bu boýun alyş ykdysat jinayetlere garşy göreş baradaky döwlet gurulunyň direktory Maksat Tudaýgulyhyň üstatçylan ykdysat jinayetler hakynda beren hasabaty bilen bagly. Hudaýgulyhyň bu hasabaty 2-nji ýylda ýylyň 6 aýynyň netijeleri boýunça beren hasabatynyň ýanyna gawat geldi we häzir üstatçylanyň gaýdylan jinayetler barada şol wagt jemgyýetçiligi hiç bir zat aýdylmandy. Emma anni TDHanyň maglumatyna görä korrupsiýa faktlaryna garşy barlyk derňe uýuşlary ýygyderil alınıp barlýar we korrupsiýa faktlarynyň üstü hem açylýar. Şol wagtda ýerli synçylar bu döwlet gurulunyň başda öýlenen başlygy Mehmetgan Çakyýew şu ýylyň aprelinde wicepremierligi geçirilip onuň ýerine täze ýolbaşçy bellenilýäri wada berilen korrupsiýa göreşiniň görnütin gowşatlanyny öňe sürýärler. Emma bir edil beyle de değerli ali. Hudaýgulyhyň 2-nji ýylda 6 aýyň netijeleri barada beren hasabatyndan bir näçe gün soň beren hasabatyny bir näçe korrupsiýa fakty tagdyrly we ýene-de bir gezek Türkmenistanyň giň aýran korrupsiýa medeniýeti tasdiq edildi. Mysal üçin resmi maglumata görä Türkmenwasy döwlet täzirçilik bankynyň Türkmenwasy şahamçasynyň dolanyrjy wezipesinde işlän Hanguliýew ýolbaşçylyk eden bankynyň pul gazynasynda saklanylan amerikan dollarlaryny ogurlamak bilen meşgullandy. Geçirilen derňe onuň ogurlan dollarlaryny bir kanun sattyranyny ýüze çykardy. Bellemeli ýeri bank resmiýetiniň bir kanun valyuta sewdasyny aýyplanmagy Milli howpsuzlyk ministrliginiň jogapkar işgärleriniň bir kanun valyuta sewdasynda tutulan ugarada çykan we resmi Aşgabat tarapyndan inkar edilmedik habarlaryň bir näçe hepde ýanyna gawat geldi. Emma Hudaýgulyhyň hasabatynda mahkemäniň ofiserleriniň bu jinayata gatnaşygynyň bolanlygy ýa bolmanlygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şeýlede dollaryň gara wadalaryň nakyn narhlaryň asa ýokarlanmagy we manadyň ykbal hakynda ýaýran howsalaly gurrunlardan soň mahkemäniň başlyklygynyň boşatylan we harby çyny pesedilen döwran elli bayramyň haýsy işe geçirilenligi belli bolmagyny galýar. Ekinji taraptan üstatçylanyň gaýdylan jinayetler diňe dollaryň gara wadalar we oňa ýokary wezipel resmiýleriniň gatnaşygy bilen hem bagly däl. Hasabatdan görnüşine görä dola edilmeýänlik saklanýan faktlar hem Türkmenistanda korrupsiýanyň näçe derejede ýaýranlygy we dogam edýänligi barada pikirlenmäge esas berýär. Muňa mysal hökmünde Türkmen himiýe döwlet konserniniň jemagat tozalygy, Oba we suw hojalyk ministrliklerini Lewap vilayet häkimliginiň garamagyna käbir edara kärhanalaryň ýolbaşçy we jogapkär wezipeli işgärleriniň para alyp döwlet emlägini bir kanun eýeläp döwlete maddi ziýan ýetirmeklerini tasdiq edilmegini görkezmek bolar. Şol wagtda berilýän hasabatlarda döwlete ýetirilen gaýdylan maddi ziýanyň möçürleri näme üçindir ilatdan ýaşyrylýar. Iqtisadçy naýatlara garşy göreş baradaky döwlet gurulugy geçen ýyl maý aýyna turan korrupsiýa galmagalaryndan soň döredigi ol prezident Berdimuhammedowyň esasan guruluşyk bugdagyny, hususan Aşgabatda halkara uçur meneliniň guruluşyna ýol berilenini aýdylan korrupsiýadan rahatsyz bolanyny görkezdi. Emma anni korrupsiya garşy alınıp barlayan bir yıllık göreş etatan Bikanın valyuta sevdatına garşy göreşe yazdığı meňdiýär. Tebäbi ýurtdaky valyuta ýetmezçiligi derarly, döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän millionlarça dollarlyk guruluşlar adaly. Esasy wezipe galanjy teristany saklamaga syrgan ýarlyp adatlyk bilen anonim şertde gurulýan howpsuzlyk işgär aýtdy. Yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'a valyuta konvertasiyasına girilen yoğuz çeklendirmeler doğruların kara vaadarının dönemine alıp geldi. Emma muna varamadan hükümet meclisinde esasen rayatlar günahkarlanıyor. Yani onların paral yanlıkları ödarı topar dörödüp tasarı yurt valyutasının hümmetini emeli yokorlanır yanlıkları öne sürülüyor. Adat çoğul şiali Prezident Berdi Muhammed'in bu gedeki korrupsiya hatavatına cevabken ütkosuz oldu. Yani ol kevr resmilere kainç verdi ve korrupsiya karşı bir görüşülecekti varadaki vaadasını gaytaladı. Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistandaky korrupsiýa meselesi. Hudaýberdine Türkmen hökümeti ýene bir gezek ýurtda korrupsiýa faktlarynyň giňden ýaýranlygyny tasdiq etdi. Şoň bilen birlikde de bu meselelärin aňyrtyny düýbüni köwlemän raýatlary, ýagny dollar sewdasyny edýän raýatlary, paralyan raýatlary günäletdi diýip yerli synçylar aýdýarlar. Emma şol raýatlaryň şeýle işlere baş goşmagynyň sebäpleri derňelmeýär, o wagtda gurrun edilmeýär diýip yerli synçylar bellýärler. Eýsem bu ýerde nämeler bolup geçýär siziň pikiriňizçe bu korrupsiýanyň kökünü seretsek, bu sowet döwründen geçen miras mı ya son dören yağday mı? Bu Türkmenistan'ın son gelmeyen korrupsiyanın sebepleri ne mi?
Korrupsiyanın düve parakeşlikten başlanıyor da. O, onun ön vardı. Hatta şu Sovet hükümeti kurulmazdan onun vardı. Hedren var. O dünyanın ehli yurtlarına var. Yönü birini az, birini köprek bizde ayrılgan çıkıp. Öyle mi şu parakeşlik korrupsiya üst geçiyor. Yani kökürüye, çürüye, türü ulen alıyor şol nimeni. Paran meselen bir adam alıyan olsa, korrupsiyada eyyen bir topar alıyan, bir nesiller toplumu, ya da olmasa bir çireler toplumu tutsluyun şol para veriliyorlar. Yine Türkmenistan şeyle dere cevap etti, onun için o mutayda bir adam ya da iki adamı tutunun ulen, haysıdır bir adamı çeklendirenin ulen onun önünü alıp bulmuyor. Öten yurtlarda şeyle yağdaydı, hükümeti çalış yalar. Bolaýda iň täze mysal Slovakiýada şeýle korrupsiýa batanlygy üçin millet köçä çykdy, talap etdi, hepdeler. Ahirinde hökümet iş başynyň aýryldy, ýerine täze hökümet geldi. Ýa-da Ermenistan alsak iň soňky mysal, Ermeni halky parlamentin, hükümetin arasalığı uğrunu görüştüler, köçe çıktılar, şunu talep ettiler. Yadır ki günlü Ermenistan'ın yağdayının boğuluşmağının mümkündü aydılı ya. Yönü kıynansalım, bizde şol mekanizm yok. Hükümeti ayrıyan mekanizm yok. Hükümeti işten çekildirecek kanun yok. Hükümetin üstüne oturan adamı çeklendirecek ya, ona bir öz fikrini aydıp bilecek topor yok. Yine şeyli yağdaydı, yurt bir ören ağır yağdayı baştan geçiriyor.
İnni Huday verdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow geçen ýylyň maýynda şo Aşgabatda gurulan gymmat baha halkara uçar mendili bilen bagyrlykda korrupsiýanyň üstüniň açylmagy netijesinde korrupsiýa garşy barlaşyksyz göreş ýygnan etdi. Hemen bir näçe gezek şu halkyň döwletiň emlägini ogurlanmagyna ýol bermejekdigini aýtdy. Şeýle de 5-nji ýylda geçirilen hökümet meclisinde de Berdimuhammedow bu sözüni gaýtalady. Emma ikinji tarapdan ýene Ermenistanyň bolan wakalardan soň Paşinyan häkimet başyna gelenden soň eýen bir näçe ul korrupsiýonerin öňkü prezidentlen bagly ul korrupsiýonerin tutulanyny habar berilýär. Bir näçe million dollaryň döwlet gazynasyna gaýtarylyp getirilenini habar berilýär. Emma Türkmenistany näme üçin şeýle ýagdaý bolup geçmeýär prezident wada berip durýar. Ýa-da bolmasa Gürgistanyň häkimet çalşandan soň täze prezident saýlanandan soň öňkü prezidentlen bagly korrupsiýa faktlarynyň üst açylýar. Eýin Türkmenistany näme üçin bu bolmaýar? Bir halkyň passivligi bilen baglymy, ýa metduga dadatlygynyň ýokluğu bilen baglymy, ýa siziň diýen beýleki mekanizmlaryňyzyň ýokluğu bilen baglymy? Bu ýerde sebäp näme?
Bu ýerde sebäp şol korrupsiýanyň kökürenliginde, ýagny tutuş bir toplumyň, bir adamlar toporunyň arasynda bir kökürenliginde. Eger şol köke seretsek biz Türkmenistanyň halkara aeroporty gurulandan soň коррупциянын бардыгы айдылынан соң Бердимухамедовун кабинетинен диңе бир адам өз жанына каст этти. Унун немеден каст эткендиги белгилүү дел, коркудонмы яда onu mecbur ettiler mi ya da o başka yerinin edilen edilen iş mi? O da belli değil. Şolar yali Türkmenistan'ı açılayan hiçbir iş yok. Yani kökünü yetilip düyüplü edilen hiçbir iş yok. Şol kökü olay eltinoklar bağırlayan adamları. Hatta korrupsiya, iktisadi cinayetçiliğe karşı komiteten şeyli adamların boluyuna baran ok. Sovet devrinde şeyle bir düzgün vardı. Yönüköy adamı tanıkıd edip boluyordu. İn yukarı derecedeki adam mesela bir kalhozun başlığı ya da savhozun direktörü olsa şunu tanıkıd edip boluyordu. Yönü onun yukarıdakıları aydalı rayon partiya komitetinin birinci sekretarını ya da rayonun İspanitel komitetinin başlığını yani meri boluyordu. Yadırki ildaydırımızda hakimi. Şunu tanqid etmek bolmayadı. Men gönlü olmasa, iktisadi cinayetçiliğe karşı topurum, belli bir çare çendi barlıq işlerini alıp bar ya, mesela biznesmenlerin karşısına, ya da bir kârindeçin karşısına, onun yukarı çıkmanı olurdu, hiç gili hukuk yok. Şun hukuku aitmanı da, şunu talep etmanı da, halkta mümkünçülük yok.
İnni Hudaý berdi, onu sizin deyişinizden bir Sovet döwründen gelýän korrupsiýanyň, Sovet döwründe korrupsiýa medeniýetiniň, dolanyş medeniýetiniň dogam edýändigini görkezýär. Bir bazar iqtisadiýetine demokratiýa geçilmeýändigini görkezýär. Şeýle diýmek bolýanmy?
Men munun agyrrak diýmek bolýan. Sebäbi Sovet döwründe parany bir adam bir iş üçin alýardy. Ýerli para ýok ýerlikde bir eger Sügda merkezi ya da şulur ya bir aşı düşününtü yer olmasa. Hazırki dövrde Türkmenistan'da ähli yerde para var. Köçede durun polisiyadan başlap, keselhana varsanın, mektebi varsanın, ya da çağanını bir kol mektebe geçirtecek olsanın, çağalar bağını varsanın, eyleki yerde durmuşun ähli yerinde para var. Yine şun öyle korrupsiya, şun öyle çürümök, şun öyle şul para keşliğin kökürmögü. Ya da deyli ki yurtlar alıp görsen, olurdu da bar para, yönü paranı bir iş için alıyorlar. Ya da biri neye doğru bir işini doğrulamak için alıyor. Yönü Türkmenistan'a ehli zat için para talep ediliyor. Bunun öyle şeyle bir kökürün korrupsiya.
Hudaýberdi, sizin fikrinizce bir yerdeydin ne ahil çıkalga olup biler?
Çıkalganı men bilmedim. Yönü neticeleri yiyen görünüyor. Yurt ağaçlığı var ya, karit kıtçılığı diyor. Yurdun öz içinde öğünyen rahatlar ağaça gımmat bahadın satılıyor. Millet borlunuyor. Yine korrupsiyanın en değerli alamatları yiyen var. Yiyen durmuşta öz yakasını tanıdıp başladı. Yönü onun çıkalganı milletin öyü oylanmasa, milletin öyü belli bir kararı gelmese, başka bir söz aytmak kıyın kadiyem.
Hormatly dinleyiciler, Türkmen yazısı Hudaýberdi Haly bilen Türkmenistan'a korrupsiýa meselesi barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem siziň pikiriňizçe Türkmenistan'a korrupsiýa medeniýetinden nähil çykyp bolar? Bu arada bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýäris. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň jemgyýetçilik transportynyň we etrap ýollarynyň ýagdaýy we şoňlan bir wagtda ýok edilýän awtobuslar meselesi. Aman Murat, Azatlyga gelip goýuşan maglumatlara görä Türkmenistanyň entek ulanylyp bilinjek ýöne şol wagtda 10 ýyl ulanylan awtobuslaryň ýok ediljekdigi aýdylýar. Şu mesele bilen bagly size anygyrak maglumatdan berdi, nämeler bolup geçýär?
Yuzun bolup geçen ya bu şeyle avtologlar ministerlerinin cevapkari işgarlarının bana kurrun vermeğine göre görüte korkunma verilipdir. Bundan anlamını 10 yıl vuran hem de ondan 40 yıl geçen avtobusları yani yorosların etmenin avtobusları şüllen 2018 yılın başlap teknik gözetçilikten getirmeliler onları söz yürüte yazılan akıtlar esasında metalloğuma tavşırmalı. Sebebi onların ulluğunu şunuklu deyip kutordu deyip korkazına verilipdir. Baydilyen urlu ummana teknik sayıdan teretten kavadan meliye sebebi Her bir avtoroğlu başlandan sonra onun övünün eksploatasyonu yani ulusu bol bol mühredi var. Mesela ben Ester doğrunda, Beret doğrunda kar 24 avtoroğlu'nun ulusu mühredi 9 yıllı. Jübülü avtoroğlu'nun ulusu mühredi 7 yıllı. Maskeviç avtoroğlu'nun ulusu mühredi 5 yıllı. Sonra geçenden sonra onun eğen övünün teknik saydan könülen hem de bir eksploatasyon etmek istedim. Çıkanlayıp karar
ediliyordu. Aman Murat, eğer şeyle olsa bir ministerliğin kararını ya görkezmesinde neye mi yanlışlık var?
Bir yerden ulan yanlışlık yok. Herhalde avtobuslarımızı teknik sayıdan eksploat edilme ulanmalı. Onun markasına rahatlıkta 10-12 yıl aralığında oluyor. Yani bir yerden bana yanlışlığa diyelim. Öyle nokta Türkmen'in bir sözü var. İtirikçilik bir yerlerde. Bir ürün maşalarının ırsal devletin, devlet derecesindeki ırsal devletliliğin bilen hem mevzu itiripçilikten başlanıyordu. İtiripçilikten mevzu şol avtologlar etler devrinde de öv altında şol eksploatasyadan kararlı değilip çalışırlıyordu. Son karıştırdığında başlı 10 yılını soyağda devam etti. Şol ulanmak mühredi yani tehnik saydan ulanış mühredi geçiren avtobuslar bir yürüyte aktlar yazılıp bir adımlara satılıyordu. Ondan sonra sonra vaka bir yola koyma olsun şu karıştırdığın ilkinci yıllarına vardığında şehir etraf hakimliklerinin yanına yürüyte komisyeler dörüdüldü. Şu yerde şeyle avtobuslara ulanılın yönü ulanmaklık mümkün olan avtobuslar böyle avtologları ilaç köpçülüğüne satmak boyunca yokun olmadan sonra her kim övünün avtologun mekrodu geçenden sonra eskiden saydın olan şey mekrodu geçenden sonra ne? Sonra yol başı ya övüne ya övünün doğun arınmasına payla uğratsa son önlenme için önü avtologlar doğrudan teknik saydın 5 yılda 8 yılda 10 yılda kutoryanın bulsa avtologlar ortası 30-35 yıl ulanıyorlar ben.
Aman radını bir göğünde tutulan mühletinden artık ulanılsa bu adamların can sağlığı için, ömrü için hopplu olmaz mı?
Hoplen mi daha mı varıyorsun? O sebebi hem teknik hopsuzluk çarelerini amal etmeden edil ulanışa verilenine ikon olan avtologun adamların can sağlığına hopplu. Ondan bir verdir ve konuşan avtobusları hususiyetine verilenine neyimiz olanı bir hakikat boyunanmak gerek ol hususiyetçilikteki avtologa seyredilişi bile devlet eğitimindeki avtologa seyredilişi dinler de ol.
Mesela çünkü neyime demek söyleyeniz?
Hususiyetçilikteki avtologa onu seyrediliyen maşiller hususiyetçilikteki maşillerine eğer göründü aydınlarına yönel inanasının gelen okul dokument görkezden son inanmalı oluyor. 30 yıllar köprak vaftlar ulanıp görülen hususiyetçilikteki avtologlar var gördüm onlar bir gösterdiğinde çıkarılan avtologlar umman bir kamil avtologlar hesaplanıyor nokta. Yani sonra da şunun arasında Volvo Gaz 20 lirama bir Maskeviç avtologlama Barpa 70. yılların başlarına çıkan Jubilee'nin ilkinci boyverişlere ma birinci, üçüncü diyen yani. O ne mi ders ol? Gözeli saklasan, gözel oluyor da saklamasan da kara yedesin ki diye de. Avtologum şeyle de. İstendik de saklama, saklanma var onun da. Bir yerde bir, onun için bundan 10 yıl olur, 10 yıl olur. Çelim milyonlar, ben umum sanlı olduğunu tutuyorum. Çelim milyonlar, pul, dolar dökülüp anlamda atları 10 yıldan sonra yok edilmemişsin onu.
Aman da sizin fikrinizde bir yerde neticeli çözgü neyem olup biler, neyem edilmeli? Ya da adamlar neyem ediyor, şu oradaki spesyalistler neyem ediyor? Ya öyle fikrinizde aitman spesyalistlerin fikrini aitsanız. Sonra neyem ediyor, şu meselede ne ahil çözgüden uğralınsa o olacak.
Avtura uğruna senin zannediyen spesyalistlerin hünermelilerin aitmaklarına göre avtobuslar beydikler 10 yıl, 12 yıl ulanını değil, onu devletin hasabından ösürüp bulur, yani ulanıştan ösürmek bulunuk diyor diyorlar. Kanı verse de sol avtobusların umuman Türkmenistan'ın klimasına kolay yerlerden önerilenliğini, burun veriyorlar sol avtobusların ağrımlı bölüğü, bir komşu İran İslam Respublikası'nda önerilen avtobuslar, önerilen bir kutçuluklayın satın alınıptır. Hedirem şoların kongrat satın alınanları işlettir. Hem de şeyle de Ermenistan Respublikası'ndan satın alınan kısırak avtobuslar. Yine şu avtobusları İspçalistler, Hünermenler, Aydiyalar Türkmenistan'ı bezerip bilen filiyatırlar neyse diysen var ya onu çolur yardım edilse şılav tobutları ağzından yine de 10 yıl 12 yıl ullanıp borur dik kururun ediyelim.
Aman brad, bakışla sözünü vereyim. Nesu avtobus var adı kururun edilen nesu ova etraf yerlerinde avtobuslara ulmaya taşlık çekiliyen ediliyor. Sonuyla bir vakitte has köyüne avtobusların ulanılayan halatlarının hem boliyanını ediliyor. İkinci taraftan ova etraf yerlerinin yolların cüda yaramalı kaydılıyor. İnni şu yagdayda şu ova yerlerindeki cemiyetçilik transportu meselesinde nehil ulanılıp bilinir şu avtobuslar. Şu yerde nehil bir çıkalgaya mümkünçülük görüyorsunuz. Ya bir ova yerlerindeki yollara yaramaz mı bu avtobuslar?
Ova yerlerindeki yollara yarar deyip çak ediyen ben sebebi ova yerlerinde şeyle avtobuslar olur sahi sebep bilen bir satılan avtobuslar var özünün devlet yetişliğinde olup sonra bir, bundan 10 yıl 12 yıl olur sulh yetişliğinden 2 yak avtobuslar var. Şular ova yerine ulan boliyar şular ulanılamıyorlar da onun da yine de bir yağda ova bir yağda yani özünden bellediğiniz bölümde Türkmenistan'la ova yerlerine avtobus satına onun derecesi ne olur den. Ovaların 85-90% ile neha etraf merkez ile avtobus ağrı atması yolu öyle. Ne de velayetlerin administratif merkez ile avtobus ağrı atması yolu öyle. Yine ben gözümüne tutuyanım şeyler hakkında bir her ova bir hokman üç avtobus gerekse mesela bir alıf yol söküp aydalı bir 100-150 kilometre yol söküp etrafın administratif merkezine katlamaktan başladığına komşu olanma. Türkmen'in de kadimden geleyen bir toy, yağ, dertlet doğruları var. Ne bir ovanda avtobus olsa adımlar komşu olan yağını, toyunu soğumaya üyüşecekler. Bir kadimden geleyen yörülge. Onun bir kıstığı çöllerini beylek başka hatlarım için ulanabilecekler. Öyle olan avtobus olsa. Yine şu hatlarım, şu avtobusları arka insan ulanan da yerine getirip bilecek o yönü. Elbette bir yerde bir başka bir yerde şu yan önde davadığımız o teknik gözükçülüğü ol. Kokman gerek avtobusları şu satın alın adımlar eğer ulanacak bulsalar. Yola sayın katmak için ulanacak bulsalar onunla. Kokman yağdaydı şu olur bilen. Kosmosor onun kurulup bir teknik tayyarlığa geçmeli. Yine de Türkmenistan kanunlar var adamların elini yüksüz zanyan kanunlar. Mesela Türkmenistan'a hazır hareket edeyen administratif kanunu rahatlıkta. Sen öz avtronu dine in kolay hostlarına mesela Atene oğulguydına oğulguyd Atenesine doğununu ver biliye. Başka adama avtobusu kerennesine vermek kadar. Kalı verse yine üretilmedi yaptığı şöyledir. Devletin öyle söz bileceklerdi. Bu olaydı ova bilen şehrin arasındaki avtobus satına onu avtobus bilen ova bilen ovan arasındaki avtobus satına onu bunu hükümetin boyun almayı gerek. Bunu kolay 15-20 yılda bir hükümetin söz bileceklerdi.
Aman da siz cemiyetçilik transportu meselesini hükümetin çözüp bilmeyecektiğini aydınız bu olaydı. Eğitim hükümet yol meselesini çözüp bilecek mi?
Yok. O cemiyetçilik transportunu çözür dönem has çoktur mesele. Evvel Türkmenistan'la aydalı bir umum harapta ulanışta 40 bin kilometreden köprak yol var deyip hünermeller çılığına serencan veren adımlar kurrun ediyorlar. Şu 40 bin kilometrenin 8'den mire mavat derlik kurrun ediliyor. Öyle mi? Gen almalı rastır, gen mağlamak burada. Kendini yani mesela durulaşır komşumuz Kazakistan'da. Her yılda 40 bin kilometre tabi asfalt yol çekiliyor. Biz olsa şu karıştırdığımızda bakın 30 yıl olacak. Türkmen maşı yani Krasnovodsk çerçe o aralık 1100 kilometre. Şu karağını şu aydım edip lere kalkıp aydım 4 yıl yol saliyatlayıp 20 yılın devamında 25 yılın devamında avatlar bilemdi. Onun o verileri hakkında gururun edesi zeyrenesi radım yolu öz özünden düşmüştü mesele.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eýsem Türkmenistanyň owa ýerlerindäki jemgyýetçilik transporty meselesi. Ýollaryň ýagdaýy barada sizde nähil pikirler bar? Bize bu barada pikirleriňiz aýdyň. Şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip utaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.